Útvarp Akranes býður góðan daginn. Ég heiti Sigurbjörg Ragnarsdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna fyrsta klukkutíman á þessum ágæta útvarps laugardegi. Nú ég ætla að byrja á því að lesa hér nokkur atriði úr dagskránni í dag. Hérna á eftir klukkan 10 að þá er þátturinn Veist þú létta spurningar fyrir hlustendur og er þeim gefin kostur á að svara þeim með því að mæta í útsendingu. Klukkan 11 er innra starf tónlistaskólans, kynningaþáttur tónlistaskólan á Akranesi. Klukkan 12 mætir hér Magnús Ólafsson og matreiðir með músík. Klukkan 13 er viðtalsþáttur Elís Þór Sigurðssonar við Gísla Gíslason bæjarstjóra og Hallberu Jóhannesdóttur konu hans. Hálf 3 er íþróttaþáttur í umsjón Sigurðar Sverrissonar. Og fréttir koma þarna inn í klukkan 17.40 er skemmtiþáttir í umsjón Skagaleikflokksins og Fjölbrautaskólans. Klukkan 19 er tónlistaþáttur, klukkan 20.30 með sínu nefi, tónlistaþáttur að hætti þeirra Gísla Einarssonar og Guðbjarts Hannessonar. Nú klukkan 22 hefst svo næturvaktin fram eftir nóttu. Nú, við skulum byrja þennan dag á rólegu nótunum á meðan að fólk er að vakna og byrja á því að hlusta á gítarlag, titillag kvikmyndarinnar Deer Hunter sem leikið er af gítarleikarnum John Williams og heitir Cavatina. Þetta var lagið úr kvikmyndinni Deer Hunter með John Williams. Nú það kannski ágætt að geta þess núna eftir fyrsta lagið að tæknimenn hjá mér í dag eru þeir Lúðvík Guðjónsson og Ólafur Páll Gunnarsson. Nú, ég ætla að nota þennan klukkutíma í að velta svolítið fyrir mér lífinu og tilverunni og þar á meðal hugtökunum æska og elli. Og þessum hugleðingum ætla ég að, þessar hugleðingar ætla ég að byrja því, með því að lesa hér stuttan kafla úr bókinni Ljós og skuggar á langri leið. En þetta eru æviminningar sellósnillingsins Pablo Casals. Og það má geta þess í leiðinni að það er skagakona Grímhildur Bragadóttir sem þýtti þessa bók. Og ég ætla að lesa hérna upphafskaflan og bókinni. Þegar ég átti afmæli síðast var ég 93 ára. Ég er sem sagt ekki beint ungur lengur, að minnstakosti ekki eins ungur og ég var þegar ég var nýræður. En aldur er svo afstætt hugtak. Ef maður heldur áfram að vinna og njóta fegurðinnar sem er allt í kringum okkur, þá finnum maður að hár aldur þarf ekki endilega að vera það sama og elli, að minnstakosti ekki í venjulegri merkingu orðsins. Ég skynja marga hluti mun dýpra núna en nokkru sinni áður og lífið heilla mig alltaf meira og meira. Nú, það má segja að í þessum orðum felist mikið lífsspeki. Og í framhaldi af þessum texta þá ætla ég að spila fyrir ykkur lagið Venom 64 með Beatlesunum. Þetta var lagið Venom 64 með Beatlesunum. Nú í textanum sem ég las hér áðan var talað elli sem afstætt hugtak og hér hjá mér er gestur sem þetta hugtak á mjög vel við. Ég býð velkomna Málfríði Þorvaldsdóttur eða eins og hún er kannski betur þekkt Fríðu í Íþróttahúsinu. Ertu velkomin. Nú, mér langar að spyrja þið að því, svona til að byrja, hvað varstu lengi í þessu starfi þarna inn í Íþróttahúsi?
20 ári, sko, ég var aldrei á sumri.
Já.
20 ári allt.
Já. Og hvað hérna, segðu mér nú, þarna ert þú öll þessi ár og mikið innan börn og mikinn skarkala. Hvað veitti þér mesta ánægju í þessu starfi eða hvað var það sem að þú hafði mest gaman að þarna inn frá?
Ég er gaman að vera innan svona margt fólk,
já.
Und fólk,
já.
Að kynntist úlungunum og þeirra ferli svona. Og svo var alltaf fjörandan daginn, svo kynntist maður góði fólki, þannig að kynntist maður enskum og tískum þjálfarum, indverskum,
já.
Þannig að kom fólk frá hérna Kína,
já.
Tíbet og
þannig að þú hefur orðið heimskona út úr þessu líka.
Já, ótal merkjastjörnur.
Þannig bleið það. En hérna, segðu mér, nú erum við staddar hérna í Sundfélags útvarpi og þá er kannski rétt að koma aðeins inn á íþróttir hvað finnst þér, hvaða gildi finnst þér íþróttir hafa fyrir ungt fólk svona í uppeldislegum skilningi séð?
Mér finnst að hafa gott gildi.
Já.
Ég verið með íþróttum, ég hef alla tíð verið.
Já.
Ég held að hafi gott gildi og margar íþróttir sem að þroska krakkana mikið til dæmis. Badminton mjög gott fyrir krakka þá og getur þau einbýtt sér sjálf.
Já. Svona
eðlileg og svoleiðis.
Já.
Treysta bara sjálfa sig.
Já, það nefnilega það. En hérna, svo við slánu kannski aðeins á léttari strengina að þá eins og mjög margir skagamenn vita að þá ert þú ein af þeim konum sem er fasta gestur á íþróttavellinu hér á knattspyrnuleikjum og ég hef nú orðið þeirra ánægja aðnjótandi að vera í sita nálægt þér á vellinum og þar hefum við oft verið að grínast og kannski ekki grínast í sambandi við hjátrú nú það er Fríða hún er alltaf með brjósykur og tyggjó í töskunni hjá sér og ef að liði tapar að þá höfum við til dæmis kennt því að Fríða hefur ekki verið með réttan lit á tyggjói. Nú, ert þú hjátrúafull í svona tilfellum?
Já, að sumu leiti.
Já.
Ég, eins og þú segir, ef ég glemd að kaupa tyggjógúmi, þá leið mér ekkit vel á vellinum.
Nei.
Og ég er mörgu leiti ef maður var ekki svona réttu fötum og ég man eftir leik í sumar af FH.
Já.
Og gekk illa hjá okkur.
Já.
Og ég var búin að rekja upp alveg þumalinn á vellingunum mínum.
Þannig
bara í fáti.
Já.
Svo þegar við töpum leiknum þá stein ég upp. Ég glemd að fara í brúnubuxurnar.
Já.
var ekki vallabuxurnar.
Nei, þarna var komin ástæðan fyrir
þarna. Þarna komin ástæðan og ég hugsaði að þetta alla heimlegana að ég verð bara mun eftir þessu.
Já. En manst þú eftir öll þessi ár, eftir einhverju skemmtilegu í sambandi við svona hjátrú hjá einhverjum af okkar íþróttamönnum?
Já, til dæmis Sveinbjörn kemur aldrei inn á völlin fyrir síðastur.
Já.
Og svo var sagt að þarna við vorum svona átta alltaf þarna í hóp og ef við sátum ekki á réttum stað og rétti röð þá var alltaf talað það kentum.
Já.
Að þetta átti að vera, við þetta var svo Eiríkur rétt að setja þarna og
já.
Og Jói þarna og þetta verður ekki lægi.
Nei, þannig að það verður alltaf fara eftir setti
reglum. Alltaf fara eftir setti reglum og setja fyrir miðju.
Já.
Og svona.
Já.
Ég minnst þetta sem er.
Nú, þú ætlar að halda áfram með það ekki ókomin ára mæta á völlin?
Jú, svo fram að meðan ég kemst upp eftir.
Já, þannig að það.
Já.
Nú, Fríða, ég þakkaði kærlega fyrir komuna og þetta góða spjall og Nú, eftir allt þetta tal um íþróttir, að þá er kannski létt að taka léttar æfingar undir stjórn Jensínu Valdimarsdóttir íþróttakennara og mig langar í leiðinni, leið og ég kynni þessa morgunleikfimi okkar, að upplýsa að þegar að þessi þáttu var tekin upp, að þá voru hér þrír kappar, þeir Sturlaugur formaður sundfélagsins, Guðmundur Páll þjálfari og Hafsteinn Baldursson, og ég held að ég myndi hvetja alla bæjarbúa til að taka þátt í þessu því að ég er búin að vera hér með þessum mönnum síðan og ég sé að ástand þeirra hefur batnað að miklu mun þannig að ég hvet alla til þess að taka þátt í þessu. Gjörðu þið svo vel.
Góðan dag, góðir hlustendur og velkomnir í morgunleikfimi. Þessa leikfimi vil ég miða við fólk sem ekki hefur stundað líkamsrækt á undanförnum. Við byrjum á léttri göngu á staðnum. Tilbúin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og sveifla handleggjum með. Lyfta hnjánum svolítið fram og upp. Svo lyftum við hægra hné upp og niður. Og vinstra hné upp, hægra, niður, og vinstra, og hægra hné upp, og vinstra upp, hægra, og vinstra, og teygir arma fram, svo sveiflum við örmum, niður og aftur og tilbaka, með djúpum hnébeygjum, svo niður, fram, niður, fram, niður, fram, niður og áfram 1 2 3 4 5 6 7 og 8 og eins með einu því að 8 3 4 5 6 7 og gott standi með axlir vel niðri svo lyftum við vinstri öxlu og niður og lyfta hægri öxlu og niður og lyfta vinstri og niður lyfta hægri og síga og vinstri og síga svo lyftum við báðum öxlum upp og síga niður og upp og niður upp og niður einsinni enn og niður gott leggi svo á bakið bóngin hné fætur í gólf láti hendur undir hnakka svo reisum við höfuð og herðar frá gólfi um leið og pressum mjóhrygginn vel niður tilbúin reisa upp og halda og niður tveir og halda og niður þrír og halda og niður fjórir og halda niður og fimm og halda og niður og sex og halda og niður sjö og halda og niður og átta og niður nú setið þið vinstri fót upp á hægra hné haldið vinstri hendi undir hnakka og tegi hægri hendi út fyrir vinstra hné tilbúin svo upp niður aftur upp og niður og tveir og niður þrír og niður og fjórir og niður skiptum fót setja hægri fót upp á vinstra hné og vinstri hendi út fyrir hægri fót tegja hana fram og upp svo upp og niður og tveir og niður þrír og niður og fjórir og niður gott standi svo fætur haldið öxlum vel niðri og svo höllum við höfði yfir til vinstri og upp og yfir til hægri og upp yfir til vinstri og upp og yfir til hægri og upp svo horfum við yfir vinstri öxl horfa yfir vinstri öxl halda hægri öxl vel aftur á bak og horfa fram og horfa yfir hægri öxl halda vinstri öxl vel aftur á bak og fram horfa aftur yfir vinstri öxl halda hægri öxl aftur á bak og fram og horfa yfir hægri öxl vinstri öxl vel aftur á bak og fram horfa svo niður í gólf haldi öxlunum vel niðri og horfa beint fram aftur niður í gólf og fram einu sinni enn horfa niður og fram nú, tíma okkar það úti í dag við látum þetta duga, takk fyrir
Nú, þetta var morgunleikfimin undir stjórn Jensínu Valdimarsdóttir og ég vil geta þetta á sama tíma í fyrramáli, það 20 myndir yfir níu, verður hún aftur á ferðinni. Nú, við vorum að tala aldur áðan og flestir finna nú kannski fyrst fyrir aldrinum eða finnst þeir verða gamlir þegar að fuglarnir fara að fljúga á hreiðrinu og þá velta menn því fyrir sér hversu óskaplega tíminn hafi liðið hratt. Og í framhaldi af því, þessari speki að þá heyrum við lagið Sea's Leaving Home með bílanum. Já, þarna heyrðum við lagi She's Leaving Home með bítlunum. Og þarna sagði frá ungu stúlkunni sem var að fara að heiman frá foreldri sínum eftir öll árin. Og þegar að út í lífið komið að þá tekur ástin oft við og næst skulum við heyra ungu stúlkuna sem týndi heimilisfangi hinnar nýfundnu ástar sinnar. Það lagi Frank Mills og það söngkonan Esther Ofarim sem syngur það. Já, þetta var lagið Frank Mills sem söngkonan Esther Ofarim söng og þetta var upptaka frá tónleikum í Þýskalandi 1969. Nú, þá erum við búin að fjalla þarna aðeins árin sem fólkið verður ástfangið og mig langar til að lesa hérna aftur kafla úr ævi minni. Stundum litist ég og fyllist á fullkominni örvæntingu. Í þeirri ringulreið hrjáir heiminn í dag, sé ég skort á virðingu fyrir hinum sönnu verðmætum lífsins. Fegurðin allt í kringum okkur en samt erum við svo blind á hana. Menn hafa fyrir augunum öll þau undur sem jörðin okkar hefur upp á að bjóða en virðast samt ekkert sjá. Fólk flýtir sér áfram en gefur lítinn gauma því hvert það að fara. Það leitar að einhverju æsilegu, eingöngu spennunar vegna eins og allt væri glatað og allt vonlaust. Það finnur litla ánægju í hinu náttúrulega, hljóðláta og einfalda. Á hverri sekúndu lifum við nýtt einstætt andartak í alheiminum. Andartak sem aldrei hefur komið áður og sem aldrei mun koma aftur. En hvað kennum við börnum okkar í skólunum? Við kennum þeim að tvisa tveir séu fjórir og að París séu höfuðborg Frakklands. Hvenær ætli við kennum þeir líka hvað þau eru sjálf? Við ættum að segja hverju einasta barni. Veistu hver þú ert? Þú ert gersemi. Þú ert einstakur eða einstök. Í öllum heiminum ekkert annað barn nákvæmlega eins og þú. Á þeim milljónum ára sem heimurinn hefur staðið hefur aldrei neitt annað barn verið nákvæmlega eins og þú. Líttu á líkama þinn, sjáðu hvílíkt undur hann fætur þínir, handleggirnir, fimirfingurnir og hvernig þú hreyfir þig. Úr þér getur orðið Shakespeare, Michelangelo eða Beethoven. Engin takmörk eru fyrir því hvað þú getur orðið. Já, þú ert gersemi. Og þegar þú verður fullorðinn, getur þú þá hugsað þér að gera öðrum manni mein sem eins og þú, gersemi. Þið verðið að elska hvert annað. Þú verður að vinna, við verðum öll að vinna til þess að heimurinn sé verður barna sinna. Ég hef í lífi mínu orðið vitni að geysilegum breytingum og framförum. Framfarirnar hafa verið ótrúlega miklar í vísindum, iðnaði og könnun geimsins. Samt hrjáir enn veröldina hungur, kynþáttamisrétti og harðstjórn. Við höldum áfram að hegða okkur eins og barbarar. Eins og villumenn óttust við nágranna okkar á jörðinni. Við vígbúumst gegn þeim og þeir vígbúast gegn okkur. Ég harma að hafa orðið að lifa á tíma þegar lögboðið var að drepa. Hvenær skyldi renna upp svo stund að við venjumst þeirri staðreynd að við erum mannlegar verur? Ættjarðarást eðlilegur hlutur. En hvers vegna ætti ástin að gufa upp við landamærin? Við erum öll ein fjölskylda, hvert og eitt okkar hefur sína skyldur við meðbræðu sína. Við erum öll laufblöð og tréð sjálft mannkynið. Nú, ég held að það væri ofsögum sagt að segja ekki að það væri lífsbeki í þessu og í framhaldi að þessum texta að þá langa mig að leika fyrir ykkur lagið Imagine með John Lennon. Þetta var lagið Imagine með friðarsinnanum mikla John Lennon. Nú, það komin hér annar gestur til mín og ég hef mikla ánægja að kynna fyrir ykkur hér Kristínu Steinsdóttur, rithöfund, kennara og húsmóður í bland, eins og hún segir sjálf. Vertu velkomin, Kristín.
Takk fyrir.
Nú, Kristín, hún skrifar barnabækur og svo hef ég heyrt eftir hana smásögu gamla konu á elliheimili og mér langar í framhaldi að því að spyrja þig, Kristín, eru þessi aldurskeið lík hvernig er hægt að, að setja sig í spor beggja þessara aldurskeiða?
Já, ég held að þau séu kannski alls ekki eins ólík eins og ætla mætti. Mér finnst það er náttúrulega það er líka spurning að þekkja til þegar maður allt sem maður að skrifa þá þarf maður að þekkja til þess. Já. Ég hef verið svo lánsum að ég bæði eiga hópatna og hafa kennt þannig að ég hef börnin annars vegar og svo býr á heimilinu hjá mig gömul kona sem komin yfir nýrætt og ég fæ þess vegna heilmikil kynni af gömlu fólki og þeirra skoðunum og lífsvilja og mér finnst þannig það hafi verið tiltölulega auðvelt að
Já.
Setja þetta saman.
Já. Ert þú sammála þeirri lífsbyggi Pablo Casals að elli sé afstætt hugtak?
Já, ég mjög sammála, mér finnst þetta alveg yndislegu kafli að heyra, ég hafa nú ekki lesið bókina en ég teka fram, ég ætla að lesa hana núna.
Já.
Mér finnst þetta svo mikill sannleikur og mér finnst þetta elli hugtak, það er svo innilega afstætt við, maður lendir oft í því að mér finnst ég oft að upplifa það að fólk sem að telur sig bara að vera bráð ungt, það er í rauninni miklu eldra heldur en gamalt fólk.
Einmitt.
Það er svo forpokað í hugsun.
Einmitt.
Og er svo að tala ellina eins og eitthvað sem að sé svo langt hérna í burtu frá því sjálfu. Mér finnst maður hitta oft fullorðið fólk sem að maður geti kannski sagt að væri gamalt og það er mjög ungt í anda.
Já.
Eins og til dæmis Fríða sem við vorum að hlusta á það.
Já, já, já. En svona almennt þessa lífsbyggi Pablo Casals sem að kom þannig fram á þann í sambandi við, já, börnin, hvernig við eigum að gera þeim grein fyrir sjálfum sér, hvað finnst þér um þetta?
Já, mér finnst þetta mjög heillandi og mér finnst einlega mjög mikil synd að hann tók nú svolítið skólana þarna, að það væri meira virði að kenna þeim markvöldunartöfluna og að Frakkland í París væri höfuðborgin í Frakklandi væri höfuðborgin París ef ég kemnis út af mér og þetta er einmitt alltaf sorgleg staðreynd finnst mér
já.
Með skólana að það er kennt eftir námskrá eða kennsluskrá sem gerir ráð fyrir að það sé farið yfir þetta og þetta námsefni á þessum og þessum vetri og það er náttúrulega streðast við það alveg fram í rauðan dauðan að halda því plani.
Já,
það eru allt og margir krakkar yfirleitt í bekk á hvern kennara þannig að þetta er hinn mesta pos getur verið minnstakosti og í mér finnst að það sé hreinlega ekki gefið nóg tími til að fjalla um svona hluti eins og hann er að tala um.
Já.
Og ég veit ekki þar upp er staðið hvað hefur gefið meira gildi að Jú, við þurfum að kunna margvöldunartöfluna, það er alveg áriðanlegt.
Mm.
En ég held samt að við leggjum stundum svolítið rátt mat á hvaða er sem að gefa nú mest gildi þegar komur út í lífið.
Einmitt.
Og mér finnst þetta ef að það væri tími, ef það væri virkilega til tími til þess að gera svona spjalla meira við börnin og þannig sem hann er að tala þarna, þá held ég að það væri óskaplega gott fyrir margan sem að sérstaklega við vitum það í dag að það eru heimili það sem er ekkert spjallað sérlega mikið heima, menn eru að vinna og síðan eru menn að horfa á sjónvarp á kvöldin og fara svo að koma krökkunum niður.
Já.
Og það er óskaplega mikilvægt að það gefist tími til þess í skólanum.
Já, einmitt.
Mér finnst þetta mjög athyglisvert.
En hérna, nú myndist ég þarna á áðan að ég hefði heyrt eftir því smásögu gamla konu á elliheimili sem að þannig er ástatt fyrir að það er komið á sunnudögum og náði í hana og farið með hana á málverkasýningar og konserta og reynt að hafa ofana fyrir henni á allan hátt og sagan hún fjallar hugleiðingar þessara gömlu konu að í rauninni að þá langaði hana mikið meira að sita heima og drekka kaffibolla með henni, ég man nú ekki hvað konan í næsta herbyggi hér
Rósildur,
já og jafnvel að hafa sérist upp með hvað hérna geturðu sagt mér svona um þessar hugleðingar þínar þegar þú skrifar þessa sögu, hvað hérna vakir
Já, það sem vakti kannski fyrir mér þar var það að við, ég held að í þessu þjóðfélagi okkar í dag, þá höfum við, það hefur einfaldlega breyst frá því sem áður var þegar að þetta var stór fjölskylda sem bjuggu saman þrjár kynslóðir, börnin, foreldrarnir og afa og amma. Og kannski erum við með einhvers konar samviskubit gagnvart því að við skulum nú ekki standa okkur þarna. Við erum búin að koma gamla fólkinu fyrir á ákveðnum stað, margir sem eru ágætis elli heimili í bland eða dvalarstofnanir fyrir aldrað fólk. En við höfum svolítið samviskubit samt sem áður út af því. Og finnst við ekki alveg hafa staðið okkur en við ætlum að sjálfsögðu ekki að fara í gamla farið aftur.
Nei.
Þess vegna förum við á sunnudögum og svolítið að friðþæja og gerum gamla fólkinu til góða. Og hvernig gerum við það? Við gerum það ekki eins og það myndi kannski helst óska, setast niður að fá okkur kaffi og spjalla saman, leyfa þessu fólki að tala, það þarf heilmikið að tala, þarf heilmikið að segja manni frá. Heldur drífum við í því sem okkur finnst skemmtilegt. Eins og að fara á málverkasýningu eða tónleika eða hvað það nú er, ég tók það bara sem dæmi því að ég fannst það nærtækt. Og þá er verið að skemmta einhverjum án þess þó að leggja, gefa sér tíma til þess kannski að spyrja viðkomandi hvort hann hafi hvað gaman að þessu. Og hver er þá að skemmta sér?
Já.
Það var það sem mér langaði svolítið til að deila á.
Já. Nú, mér fannst mjög gott í þessari sögu þegar ég heyrði hana að hún fór þarna með dóttur sinni og tengda sinni á málverkasýningu og það voru mjög greina góða lýsingar hjá henni af málverkunum, þetta voru fjólubláir hestar, mann ég, og svona hitt og þetta. Nú, og svo þegar hún kom heim og dótturinn og tengdasonurinn voru farin að þá settist hún niður og fékk sér kaffibollan og sér í sitt og þá kom fram að hún hafði hangandi yfir hurðinni hjá sér þessa mynd sem er inn á svo mörgum heimilum, það sem ástendur drottinn blessi heimilið, og henni fannst þessi mynd aldrei hafa verið eins falleg eins og eftir þessa málverkasýningu. Þannig að mér fannst þetta mjög svona kannski speki þessu út af fyrir sig. En segðu mér, Kristín, hvað er á döfinni hjá því núna? Hvað er þetta að gera fyrir utan það að vera húsmóður og kennari núna í augnablikinu?
Já, í augnablikinu, þá er ég var nú að koma beint frá tölvunni hingað. Ég er að klára að berja saman barnabók sem ég á að skila um miðja næstu viku, handrit af. Það er nóg að gera í bili.
Já.
Og þegar ég er búin með hana þá ætla ég að fara að vinna í leikriti sem að við systurnar erum að skrifa saman. Við ætlum að vinna í því núna í vor og sumar og svo bara tekur alltaf eitt við að veru.
Það tekur hvað við að veru, já. Þú gefur þess þessa tíma í allt?
Já, allt sem ég finnst skemmtilegt.
Já.
Ég skulum orða það þannig. Já. Ég hef afskaplega gaman af að skrifa og líka kenna og svo líka verið mömmuleg svona þegar þannig liggur á mér svoleiðis að ég gefi mér tíma í það.
Já. Nú, ég vissum að það hlakka marga til að lesa nýju bókina sem kemur út eftir því og ég vona að það gangi vel og ég vona að áfram gangi vel með síldarævintýri hjá leikfélaginu og þakka þér bara kærlega fyrir komuna.
Sömuleiðis, takk.
Nú, í textanum sem að ég las hér áðan eftir Pablo Casals að þá kom fram friðarkvatning til allra og einnig kvatning um að njóta lífsins í þeirri mynd sem okkur hlotnast það, en að vera ekki endilega alltaf að leita eftir einhverju meiru en við höfum nú þegar. Nú, mig langar að leið ykkur að heyra hér næst lag með Peter, Paul og Mary. Sem fjallar um það að það er svo oft erfitt að fá svör við spurningunum Blowing in the Wind. Þetta var Blowing in the Wind með þeim Peter, Paul og Mary. Nú, mér langar hérna svona endur lokin, klukkan er nú alveg að verða 10, að lesa hér nokkur orð aftur upp úr bók Pablo Casals sem hljóðar svo: Vinnan heldur fólki ungu, ekki get ég til dæmis hugsa til þess að setjast í helgan stein, ekki núna og ekki heldur seinna. Og hér kemur innskot maðurinn í 93 þegar hann segir þetta. Það hugtak mér fullkomlega framandi. Ég hef ekki trú á að nokkur sem vinnur samskonar störf og ég vinn geti sest í helgan stein á meðan að nokkur lífsneisti til í honum. Starf mitt líf mitt, ég get ekki skilið þetta tvennt að. Að setjast í helgan stein í mínum augum það sama og að byrja að deyja. Maður sem vinnur og lætur sér ekki leiðast heldur aldrei gamall. Vinna og áhugi á málefnunum sem verðskulda að þeim sé sinnt besta ráðið gegn ellinni. Á hverjum degi finnst mér ég vera endur borin. Á hverjum degi byrja ég á ný. Þetta ekki dónaleg við horf til lífsins. Nú, klukkan eins og ég sagði alveg að verða 10 og ég ætla aftur að koma hér aðeins inn á dagskrá dagsins í dag sem laugardagurinn 5. mars. Nú klukkan 10 kemur hér Sigurður Sverrisson með þáttinn Veist þú. Léttar spurningar sem lagðar fyrir hlustendur og þeim gefum kostur á að svara með því að mæta í útsendingu og fá þá skemmtileg smáverlaun sem kemur í ljós síðar hver eru. Klukkan 11 innra starf tónlistarskólan, fræðslu þáttur tónlistarskólan á Akranesi og starfsemi hans og það Lárus Sighvatsson skólastjóri tónlistarskólan sem hefur þann þátt með höndum. Klukkan 12 mætir hér Magnús Ólafsson með músík og mat og verður nú spennandi að sjá hvað hann ætlar að bralla þar og malla. Nú klukkan 1 að þá þátturinn fólkið að baki nöfnunum. Elís Þór Sigurðsson ræðir við Gísla Gíslason bæjarstjóra og Hallberu Jóhannesdóttur konu hans. Klukkan 14.30 Sigurður Sverrisson aftur hér á ferðinni með íþróttaþátt og fréttir af líðandi stundu og viðtöl við íþróttafólk á Akranesi. Klukkan 17.30 koma inn fréttir. Klukkan 17.40 skemmti þáttur í umsjón Skagaleikflokksins og Fjölbrautaskóla Vesturlands. Klukkan 19 tónlistaþáttur, klukkan 20.30 með sínu nefi, tónlistaþáttur að hætti þeirra Gísla Einarssonar og Guðbjarts Hannessonar og hef ég heyrt utan að mér að þeir ætli að rifja þar upp æsku árin hér á Akranesi og kannski koma þar inn einhverjar brellur sem þeir félagar hafa haft frammi þegar þeir voru upp á sitt besta í öfru merkingu. Nú klukkan 22 svo nætuvaktin með kveðjum og óskalögum eitthvað fram eftir nóttu og hvetjum við bæjarbúa til að taka jafnvel við sér með óskalög og kveðjur og þeir gerðu í nótt. Nú þetta dagskrá dagsins í dag. Þessi þáttur minn að líða undir lok. Ég byrjaði þáttinn á gítartónlist og ætla einnig að enda hann á gítartónlist og leiði ykkur að heyra einhvert fallegasta lag sem Vítlarnir sömdu, það lagi Yesterday og það þarna flutt af gítarleikaranum húsi Feliciano. Gerðu svo vel. Já, þetta var lagið Yesterday í mjög fallegri útsetningu og leikið af húsi Feliciano gítarleikara. Nú, ég ætla að kveðja ykkur hér núna. Hingað kominn Sigurður Sverrisson á grænum joggingalla. Hann hefur sjálfsagt verið í morgunleikfimi með henni Jensínu áðan. Og ég ætla að minna á það að 20 mínútur yfir 9 í fyrramálið verður Jensína aftur á ferðinni. Ég þakka fyrir mig. Góða skemmtun það sem eftir Útvarp Akranes.